Euskadi Irratian
Faktoria.
Of all the things that you would change, but it was just a dream.
Hogei minutu eskaz goizeko bederatzietarako, duela gaur 46 egun, hau izan zen Liz Trussen lehen mezu nagusia.
We're now in a new era, under King Charles III. In these tough times, we need to step up. I'm determined to get Britain moving, to get us through the tempest.
Erresuma Batua garai berri batean sartu zela, eta berak Liz Trussek ekaitz ekonomikoa gainditzera eramango zuela herrialdea. Baina hilabete terdiren ondoren, bere azken mezua hau izan da.
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Minutu terdiko hitzaldia onartzeko, ezin duela eman zioten enkargoa bete eta hortaz, dimisioa eman duela. Sei aste pasa dira mezu baten eta bestearen artean, eta 24 ordu ez dira bete, atzor arte Erresuma Batuko lehen ministro zenari entzun genionetik,
I am a fighter and not a quitter.
Bera borrokatzailea dela, eta ez amore ematen duena. Anne Roteta, Londres, egunon.
Egunon.
Mikel Reparaz, EITB-ren nazioarteko arroburu, egunon zuri ere.
Egunon, bai.
Anne, zenbaterainokoa da desgobernu kaos sentsazioa Erresuma Batuan?
Bueno, hemen ez daude ohituta hainbeste gobernu aldaketa izatera. Hiru hilabetean hiru lehen ministro izango dira. Bueno, bi hilabetean hiru lehen ministro, aintzat hartzen badugu Liz Truss heldu zenean utzi zuela Boris Johnsonek Downing Street. Hemen Brexita bozkatu zenetik ez egonkortasun handia dago, sei urtean bosgarren lehen ministroa izango da, eta horren atzean dagoena da gobernuko alderdi kontserbadoraren zatiketa eta krisilarria. Alderdiko eskubia, Brexit gogorraren aldeko European Research Group deituriko taldeak alderdi barruko fakzio horrek behartu zuen Theresa Mayren dimisioa, haue jarri zuten agintean Boris Johnson eta Liz Truss ere eurek aupatu zuten. Eta azken hau, jakina oso gaizki atera zaie, kalte handia egin die, toriei, alderdiari, Liz Trussen zerga jetxierek bere plan ekonomikoak finantza merkatuetan eragindako kaosaren ondotik, hemen hipotekak garestitu egin dira, eta ondorioz baita alokairuak ere. Eta hori oso argi geratu da ordainduko duten hautesleen artean. Horregatik egin die kalte handia oso Liz Trussen zerga jetxierek eta plan ekonomikoak horregatik egin die kaltea alderdiari.
Thatcherren eredua jarraitzera zetorrela esan zuen Trussek eta azkenean ura baino dezente ahulago alde egin behar izan du. Aina gintaldi laburren aurrekaririk, Mikel, badago?
Ba, lehen ministroi dagokionean behintzat ez, Liz Truss 44 egunez egon da, agintean. George Canning, lehen ministroaren marka utzi ezta utzi dazu momentu batean, labur-labur guri di, Canningen historia kontatzen, merezi du eta. Bueno, Canning, 1827an duela ia bi mende izan zen Erresuma Batuko gobernu buru, agintea hartu eta 119 egunera hil zen tuberkulosiak jota, hala ere, Liz Trussek baino, ba, Liz Trussen agintaldia iruko iztu egin zuen, ez da, baino, tuberkulosiak hil zuen lehen ministroa eta horregatik utzi zuen. Baina bitxikeria bat kontatuko izuet Canning lehen ministroaren inguruan, hau ere toria zen, Liz Truss bezalaxe, alderdi kontsarbadoreko kidea, eta alderdi barruan, oraintxe bezala, ba, barne borroka handiak izan ziren, bera izendatu baino lehen. Baina orduan, ez zuten hauteskunde primariorik edo barne prozesurik egin, badakizue nola konpondu zen, ba, liskar, barne liskar hori alderdi kontsarbadorean, ba, 19. mendean egiten zen bezala, tiroka. Eta Canning eta bere aurkariak ba, pistolak hartu, eta duelu bat egin zuten. Hankan tiro bat jaso zuen Canningek, bera oso tiratzaile txarra omen zen, eta bestea ere zen oso ona, eta hankan jo zion, ez zuen hil, eta dimisio eman behar izan zuen orduan ministro bezala, eta gero lehen ministro izendatu zuten, eta esan bezala tuberkulosiak hil zuen, ez? Agian hortik, badaukate zer ikasia kontserbadorek, ez dizkiet ideiak eman nahi, ez da, baina hor daude aurrokariak, dueluenak eta bar. Eta bide batez, Listrasen agintaldia, historikoki laburra baldin bada ere, Elizabeth bigarrenaren inoizko erreginaldi luzeenarekin gurutzatu da, atrás Elizabethekin batzartu eta bi egunera hiltzen gogoratu erregina. Hori ere, historiarako geldituko den datua da.
Lehen ministro aldaketa ez ezik, monarkian aldaketa ere Erresuma Batuan tokatu delako. Ane, orain galdera da, orain zer lider berria aukeratzeko pausoak ematen daueneko alderdi konservadorea hasi da, eta gainera, egin dute hori hautaketa sistema aldatuta, hautaketa sistema berria mai gainean jarrita, hautagai gutxiago aurkez daitezke nolabait. 100 diputaturen abala behar du norbaitek izan nahi badu hautagai lehen ministro izateko, ez da?
Bai, eta hortaz, hiru hautagai izan daiteke gehien. Ez, gau 8 izendetuko dute lider berria bai, astebeteko epean. Astelen eguardira arte dute diputatu kontserbadorek hautagaitza aurkeztu alizateko. Aipatu dugu, ehun parlamentereren abala behar dutela. Hortik aurrera, talde parlamentarioak ezpadu hautagai bakarra adosten, bi hautagai finalisten artean afiliatuek aukeratuko dute. Boris Johnson eta Rishi Sunaken arteko leia izan daitekela dirudi. Bi bloke nagusi hauetan dago orain bertan zatituta alderdia. Rishi Sunak Johnsonen ekonomia ministroa zen eta honek dimititu ondoren erori zen Johnson eta ez diote hori barkatzen Sunaki. Boris Johnsoni traizioa egitea leporatzen diote Sunaki. Prentsak gaur dio Boris Johnsonek bere bigarrena izatea eskaini ote dion Sunaki, baina honek Rishi Sunakek lehen ministro izan nahi duela. Boris Johnson kanpainan ona dela hori ukaezina da eta bueno, Sunakena da kompetentearen irudia. The dream ticket deitzen diote. Bikote perfektua litzatekeela dio gaur prentsak. Bada beste hautagai posible bat Penny Mordaunt, hirugarren geratu zen hau aurreko leian, baina oso justu etzen finalista izan Listrasen ordez. Eta hau izan daiteke adostasuneko hautagaia, ez Johnson, ez Sunak, hori izan daiteke bere aukera. Baina badirudi leia orain bertan Johnsonen eta Sunaken artekoa dela.
Boris Johnson. Beraz, pentsa hori di, Augustia maitu litekela berriz ere Boris Johnsonekin Downing Streeten.
Ez da aztu behar, berak alde egin zuenean, zer esan zuen, eh? Alde egin zuenean, hasta la vista baby horrekin amaitu zuen bere azkenengo hitzaldia. Benetan da beraz Johnson bueltatzea aukera bat. Horrek barruan lortu dezake agian alderdi konservadorean, ez dakiz ze puntutaraino den hori posible, nola baiteko batasun bat bere figuraren inguruan berriz, baina mundu mailan Erresuma Batua proiektatzen ari den irudiari dagokionez, Mikel, lehen ukituta badago berriz ere orain 6 aste kendutako lehen ministro bat ekarrita, horrek ez du asko tokio behan utziko.
Ba, pentsa, The Economist aldizkariaren azalak, ez irudikatzen du nik uste, ezerk baino hobe Erresuma Batuko politikaren irudia zein den oraintxe bertan. Welcome to Britaly. Ongi etorriak Britaliara, dio ekonomistek. Listras erromatar kasko batekin agiri da buruan, pizza bat ezkutu bezala eta espagetiak beste eskuan. Erresuma Batua Italia bilakatu dela alegia. Brexita baino lehen sistema egonkorrenetako bat zuten Britaniarrek, hortan ez dago zalantzarik, eta orain ez egonkortasuna da nagusi, baina esan beharra dago Italiako politikarien mesedetan gainera, ba, Italiako egoera baino kaotikoagoa dela Londresen daukatena, izan ere kontutan hartu alderdi kontserbadoreak gehiengo zabala daukala parlamentuan, Italian arazoa da, ba gehiengo hori ez dutela lortzen alderdiek eta ados jarri behar dutela alderdi txiki askoren artean, ezta? Baino Erresuma Batuan kasua bestelakoa da, ez? Alderdi barruko liskarretatik dator ez egonkortasun hori, naiz eta parlamentuan gehiengo zabala izan. Alderdiak gobernatzeko gehiengo erosoa du beraz, baina barnean erabat zatikatua dago, ez?
Zenbateraino du Mikel egungo krisiak zerikusia alderdi konservadoreak berak bultzatu duen Brexitarekin eta haren ondorena kudeatzeko konservadoren ezintasunarekin?
Nik uste dut hor bi ikuspegi daudela, agian anek kontatuko digu erresumo batutik, bertatik nola ikusten den, baina ikuspegi Europar batetik, hemendik begiratuta, ba ez dago zalantzarik, Europar batasuneko, edo, Europar batasunarekin austeak, ondorio politiko eta ekonomiko oso sakonak izan zituelako erresumo batuan, eta horrek ekarri duelako krisi hau ez. David Cameron, lehen ministroa gogoratu, dimisioa menbera izan zuen referenduma deitu ondoren, berak Europar batasunean jarraitzea babesten zuelako, gero Theresa Mayk ere dimisio eman zuen, kasu horretan Brexita izan zuelako, ezin izan zuelako gauzatu, ez, ba, parlamentuaren babesarekin, gero Boris Johnson iritsi zen, bera ere kanporatu egin zuen alderdia, kasu horretan ba, gogoratu COVID-aren itxialdi garaian antolatu zituen festa hoiek direla eta trasek, ba, bi astetan libera ondoratu, erresuma batuko ekonomiaren konfiantza ba, krisi betean sartu zuen, eta kontserbadoren arteko liskarrak, ba, etengabeak izan dira sei urteotan, beraz, bueno, badirudi hor badagoela, ez, zer ikusia, Brexitarekin.
Ane, eztabaida hori, Brexitaren eztabaida erresuma batuan gainditua dago?
Bueno, eztabaida hori erabat alboratuta geratu da. Boris Johnsonek 2019an lortu zuen gehiengo osoaren ondotik gogoratu Ingalaterra iparraldean laboristei boto asko kendu zizkiela Johnsonek. Brexitaren aldekoak ziren boto emale laborista ohiak Johnsonen alde bozkatu zuten eta bazirudien garai horretan kontserbadoreak agintean izango zirela hamarkadetarako. Nola biren gauzak, orain berriz laboristek 30 puntuko aldea ateratzen diete kontserbadorei, baina 2019an horre hauteskundeen ondotik hori pentsa ezina zirudien. Eta horrek oso eragin handia izan zuen Keir Starmerrek erabaki zuen zera laboristen lider berriak erabaki zuen eztabaida hori erabat albora uztea eta bueno Brexitaren gaia gainditutzat ematea. Hori da gertatu dena eta gero COVID-a ere hor egonda, horrek ere estali egin ditu ekonomian Brexitak izan duen eta izango duen eragina, ezta? Eta hortaz orain bertan oposizioak ere ez du aipatu ere egiten Brexita.
Bai, hori da giltzetako bat, ez? Duela 6 urte hasi zen prozesu horrek, ez dirudi atzera bueltarik duenik, ez dago atzera egiterik berriz ere Europar batasunean sartzerik eta bar, kontserbadoren artean inork ez du proposatzen hori eta ez da gitan hipotesi horretan alegia, hauteskundeak aurreratuko balira esaterako, eta inkestek dioten bezala Starmerrek, laboristek irabaziko balute, hori mai gainean jarriko lezateke edo beraiek ere ez daukate agendan aukera hori edo, behintzat ez da bai da hori mai gainean jartzeak.
Keir Starmerrek ez du Brexitaz hitz egin nahi, hori nahiko argi ikusten da, eta hori se leporatzen dio esaterako Nicola Sturgeonek, Eskoziako ministro nagusiak, laboristei zera egiteko, oposizioa egiteko, Nicola Sturgeonek dio, bueno, Keir Starmerrek ez duela hitz egin ere egin nahi Europar batasunari buruz, eta bueno, beraiek horixe da proposatzen dutena, ez da? Eskoziako alderdi nazionaletik Europar batasunera itzultzea, baina hori da meloi bat Keir Starmerrek ireki nahi ez duena, ze baditu boto emale asko Ingalaterra iparraldean Brexitaren aldekoak direnak.
Ez dakit, ikuspegi baikorrago bat edo jarri nahian, baina agian aldaketa historiko handia gertatzen diren uneetan, gertatzen den bezala, Brexita, erresumatuaren zat, era berri bat da, ez da? Eta hasieran ez egonkortasun hori normala da, ez? Egotea, edo gauzak pixkat baretu arte eta oinarriak jarri arte, erresuma batu berri horren oinarriak jarri arte. Ez dakit, diot, agian urte hauek beharrezkoak direla, gerora erresuma batu berri hori martxan jarri daien.
Eskoziari dagokionez urte beterako berez erreferenduma eginteko asmoa Eskoziako gobernuak iragarria du, epaitegietan dago uniotan auzia, epaitegiek esan beharko dute, ea Westminsterren oniritzirik gabe ote duen Eskoziak erreferendum hori egiteko eskumenik. Iruditzen zaizue alderdi konservadorearen eta ondorioz erresuma batuko gobernuaren ahultasun hau Eskoziako asmo horrentzat mesede edo kalte dela? Ane?
Bueno, ez daka erreza Esther Jonek ere. Argi dago Boris Johnsonek eta Toriek botuak ematen dizkietela independentistei, eta batez ere onelako kaos egoera batean. Eskozian gainera oso valorazio txarra dute Toriek eta Boris Johnsonek. Urrengo hauteskundeetan baina laboristak irabazteko bidean badira, horrek zer eragina izango duen ikusteko dago Eskozian ere. Eskozian kuestioa ez da identitarioa. Ekonomia da ardatza, Eskozia zentro eskuerrera dagoelako eta bueno, Ingalaterrak hamarkadetan azken urteetan alderdi Tori aukeratu duelako. Eta esanguratsua da, 2014ko referendumean gogoratu Gordon Brown lehen ministroiak pisu handia izan zuen. Eta berak proposatuta gobernu britaniarrak eskumen gehiago negoziatzea, hori zen Gordon Brownen proposamena, oso autonomia handia izatea Eskoziak, eta gian hortik ere aldaketa etorri daiteke laboristek irabaziko balituzte zera hauteskundeak. Hori da kontua, Toriek botuak ematen dizkie laboristei, independentistei, baina hauteskundeak laboristak irabazteko gai badira, horrek zera gine izango du Eskozian. Agian independentzia ez, agian autonomia handiagoa, batek daki ikusteko dago.
Argi dagoena da, hala ere, Londresetik datorren ezegonkortasun politikoa, krisi horrek, krisi ekonomikoak ere, independentistei argudioak ematen dizkietela, eta sendotu egin dituztela, ez joan den astean ikusi genuen nola Nicola Sturgeonek ongi probetxatu zuen egoera hau, ez? Esan ez, gobernuak, aurkeztu duen gobernuak, Eskoziako gobernuak, dokumentu bat independentziaren aldeko argudio ekonomikoekin, eta argi uzten zuen, egun erresumatua dagoen bezala ikusita Europar Batasunetik kanpo eta libera malda beran eta errezesioaren ateatetan independentzia baino alternatiba hoberik ez dagoela, ez? Hori dio alderdi Eskoziako alderdi nazionalistak eta Sturgeonen gobernuak, eta segurazki argudio horiek sendotu egingo dituzte.
Ba, gaur 8.
Apunte labur bat, Ipar Irlanda, ez dezagun ahaztu. Han ez badute gobernua osatzen datorren ostiralerako, urriaren 28-rako, hauteskundeak deitu behar dituzte berriro. Eta gogoratu horren atzean ere Brexita dagoela.
Ba, kaos honen guztiaren erdian, gaur 8 Ipar Irlandan epemuga hori, eta gaur 8-rako espero da Liz Trasen ondorengoa nor izango den argitzea.
Agian astelenean bertan jakingo da, dakizu.
Ez baldin badute lehenengo bizketa horretan bakarrak lortzen baldin baditu 100 ordezkari horiek, agian lehentxeago jakingo da.
Ez dut uste duelorik egingo dutenik, pistola duelorik ez.
Ez aldute egingo. Mikel Repara, Zane Rotota, eskerrik asko.
Erarte. Pressure.